πρώτο πρόγραμμα. Jungle, I stop banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place is telling me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the jungle, king of the jungle.
Hear me when I come, baby.
King of the jungle, king of the jungle.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Αφάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 παρα 10 εκτάκτως σήμερα, καθώς μεταδίδουμε τα δεκάλεπτα των κομμάτων για τις ευρωεκλογές, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα θα δούμε σήμερα. Το ένα αφορά στο γεγονός ότι εγκαινιάστηκε το πρώτο χειρουργικό ρομποτικό σύστημα σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Αρετέιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή κύριο Μανούσο Κωνσταντουλάκη, είναι διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Αρετέιου, στο οποίο φιλοξενείται το νέο χειρουργικό ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσαρούχα, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech, καθώς η ώρα για τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το Νοέμβριο του 2024, πλησιάζει. Αλλεπάλληλα είναι τα γκάλοπ, οι αντίπαλοι διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Θα τα δούμε όλα αυτά, τι αναμένεται να κυριαρχήσει σε αυτές τις ίσως πιο κρίσιμες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες δεκαετίες. Θα δούμε ακόμη πόσο έφτασε ο υδράργυρος στο Πακιστάν, ποια μεγάλη δύναμη αναγνώρισε τους Ταλιμπάν, αλλά και το πώς η πρώτη κυρία της Νιγηρίας έγινε έξαλλη με την επίσκεψη της Μέγκαν Μάρκλ, την οποία κατηγορεί πως ήταν μισόγυμνη, γενικώς όχι ηθικά ντυμένη για την επίσκεψή της. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Την πρώτη προγραμματισμένη συνέντευξη της απόψινης Γεώπολης, καθώς εξυγχρονιζόμαστε και στην υγεία. Έγινε στο Αρετέιο το πρώτο χειρουργικό εγχείρηση με το πρώτο χειρουργικό ρομποτικό σύστημα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην ιατρική, είναι από τις τελευταίες ιατρικές τεχνολογίες αυτά τα συστήματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον καθηγητή κύριο Μανούσο Κωνσταντουλάκη, είναι διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Αρετέου Νοσοκομείου, στο οποίο φιλοξενείται το νέο χειρουργικό ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Κατά πρώτον ήθελα να ρωτήσω πώς πήγαν αυτές οι πρώτες επεμβάσεις, πώς σας φάνηκε το μηχάνημα και αν υπάρχει και κάποιος από την εταιρεία ο οποίος βοηθάει εσάς τους γιατρούς να εξοικειωθείτε με τη χρήση του.
Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε πραγματοποιήσει 8 επεμβάσεις για κακοήθηση του παχαίου εντέρου, εξαιρετικά.
Μάλιστα.
Αλλά για να γίνει αυτό εκπαιδευτήκανε εγώ και οι συνεργάτες μου 3 μήνες προφανώς από την εταιρεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και άνθρωποι της εταιρείας ήταν εκεί να μας βοηθήσουν αν υπήρχε πρόβλημα στα πρώτα μας περιστατικά.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Νταβίντσι σε σχέση με το χέρι ενός έμπειρου χειρουργού? Δηλαδή, θέλω να πω, θα μπορέσει ποτέ να αντικατασταθεί πλήρως ο έμπειρος χειρουργός και σε ακόμα πολύ πιο δύσκολες επεμβάσεις από αυτές που κάνατε από τα μηχανήματα, ή είναι κάτι το οποίο περιορίζεται σε συγκεκριμένου τύπου επεμβάσεις?
Κοιτάξτε, η ιστορία της εξέλιξης χειρουργικής τα τελευταία 50 χρόνια είναι εντυπωσιακή από την άποψη ότι η ανοιχτή χειρουργική πέρασε στην λαπαροσκοπική χειρουργική τη δεκαετία του 90, και αυτό η ρομποτική χειρουργική είναι από το 2005. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πειραματικό, αποτελεί περίπου το 30%, δεν είναι πειραματική τεχνική.
Πιλωτικά δηλαδή δεν το χρησιμοποιείτε, ναι, το έχετε χρησιμοποιήσει
όχι,
αρκετά.
Ναι. Στο δυτικό κόσμο περίπου το 30% των επεμβάσεων γίνονται ρομποτικά. Η όλη φιλοσοφία είναι ότι είναι μια μετεξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής, της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ή συνεξέλιξη με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Τα πλεονεκτήματα που έχει είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, ότι αφαιρεί το τρόμο του χεριού του χειρουργού, όποιος και να είναι αυτός. Ναι. Αυτός σκεφτείτε εδώ και στην ανοιχτή και στη λαπαροσκοπική. Δεύτερον, έχει ισοδύναμα τουλάχιστον αποτελέσματα με τη λαπαροσκοπική και την ανοιχτή χειρουργική. Και τρίτον, είναι ότι δίνει και περισσότερη ζωή, χειρουργική ζωή στον χειρουργό, ο οποίος κάθεται, χειρουργεί σε μια κονσόλα. Και δεν είναι όρθιος, πολύ ωραία χειρουργία, και χειρουργεί σε μια κονσόλα. Προφανώς, εμείς το σύστημα πήραμε τον Νταβίντσι το 4.
Ναι.
Έχει βγει ήδη τον Νταβίντσι το 5, το οποίο περίπου το 80, έχει 10.000 φορές μεγαλύτερη ανάλυση.
Τι λέτε.
Σου δίνει απτική ικανότητα στα χέρια, στα πιλωτήρια που έχεις, να καταλαβαίνεις και την πυκνότητα του αυτού που πιάνεις. Και το 80%, αν έχει ένα χειρουργό, έχει artificial intelligence system, μαθαίνει τις κινήσεις σου, οπότε το ζητούμενο προς τα που πάει το μέλλον είναι προφανώς ότι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι μπορεί να εξελιχθεί το ιατρικό λάθος χρησιμοποιώντας την τεχνική νοημοσύνη.
Αυτό μειώνει και το στρες, και θα σας πω γιατί το ρωτάω. Έχω παιδικό μου φίλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής εθικής, και μου έλεγε ότι όταν βγαίνουν οι γιατροί από ένα δύσκολο χειρουργείο, όσοι καπνίζουν, εν πάση περιπτώσει, έχουν έτοιμο το τσιγάρο και το αναπτήρα, γιατί ανεβάζουν 140-150 σφιγμούς, 160 στη διάρκεια του χειρουργείου, γιατί κρατάνε τη ζωή του άλλου στα χέρια τους. Έτσι δεν είναι?
Το άγχος δεν αλλάζει. Απλώς έχεις το ίδιο άγχος, απλώς δεν είσαι κάθιδρος και δεν είσαι εξαντλημένος, γιατί κάθεσαι.
Ναι, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, ίσως να μην το γνωρίζουν οι ακροάτριες και ακροατές. Όταν, για παράδειγμα, κάνεις ένα μεγάλο χειρουργείο, ένα Whipple, που είναι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το πάγκρεας, που για να φτάσεις εκεί και να το κλείσεις ξανά θες 9 ώρες, τουλάχιστον κάπου τόσο νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εκεί πέρα πλέον έχεις και την φυσική κόπωση, πέραν της τεράστιας ψυχικής πίεσης που νιώθει ο γιατρός, έχεις και τη φυσική κόπωση, γιατί είσαι όρθιος και σκυμμένος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Ναι, δεν το συζητάω. Και είναι δύσκολο, ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε, είναι δύσκολο να αλλάξουμε την τεχνική μας και πρέπει να εκπαιδευτούμε. Οπότε πρέπει να το πιστέψουμε ότι είναι προς όφελος του ασθενούς και του χειρουργού.
Πόσα τέτοια ρομποτικά υπάρχουν στην Ευρώπη? Υπάρχει πληθώρα, υπάρχουν δεκάδες, είναι λιγότερα, και το κόστος περίπου που φτάνει, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάτι ιδιαίτερα ακριβό?
Εκατοντάδες είναι στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε 17 συστήματα.
Αχα.
Τα 15 είναι σε ιδιωτικά κέντρα.
Ναι. Και τα 2 είναι δημόσια. Το ένα είναι στο Αρετέιο.
Το ένα είναι στο 251 Αγνά και το άλλο είναι στο Μεταξά, και τα οποία λειτουργούν και τα οποία έχουν αγοραστεί από το κράτος. Το δικό μας μας επιχορήγησε το κράτος. Και το κράτος και η εταιρεία και οι ιδιώτες και τα λοιπά, και βοήθησαν να έρθει χωρίς κόστος στο Αρετέιο.
Το κόστος του ποιο είναι, αν το αγοράσει κανείς έτσι?
Το κόστος είναι από 1,5 εκατομμύριο μέχρι 2,5 εκατομμύρια, αναλόγως τι μοντέλο θα πάρει κανείς.
Μάλιστα.
Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί, το πρόβλημα είναι στα αναλώσιμα, τα οποία είναι ακριβά, που χρησιμοποιούνται.
Αχα. Τα οποία είναι, για παράδειγμα?
Τα οποία το κόστος τους μπορεί να φτάσει και 3.000 ευρώ για κάποιον ασθενή που κάνει μια Whipple.
Ναι, κατάλαβα. Σε κάθε περίπτωση πάντως λέτε ότι αυτό είναι το μέλλον ουσιαστικά στη μεγάλη πλειοψηφία των επεμβάσεων, έτσι.
Για πολλά χρόνια το ζηλεύαμε στα δημόσια νοσοκομεία και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, στα ιδιωτικά όχι, τα ιδιωτικά είναι πρωτοπόρα σε αυτή την τεχνολογία και μας έχουν βοηθήσει. Αλλά απλώς για πολλά χρόνια το ζηλεύαμε και λέγαμε ότι ναι, εντάξει, είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ ακριβό το αναλώσιμο. Αν είναι για περιστατικά χειρουργικής ογκολογίας ή ουρολογικά περιστατικά, το κόστος συμφέρει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να συνεχίσετε αυτές τις επεμβάσεις με την υψηλή αυτή τεχνολογία η οποία σας επικουρεί. Και να σας ευχαριστήσω και πάρα πολύ για την απόψινή μας συζήτηση που την αποδεχθήκατε.
Εγώ να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντουλάκη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής κύριος Μανούσος Κωνσταντουλάκης, διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Αρετέου Νοσοκομείου, στο οποίο φιλοξενείται το νέο χειρουργικό ρομποτικό σύστημα Da Vinci, το 4, όπως μας είπε ο κύριος Κωνσταντουλάκης, έχει βγει και το 5. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι του συμβατικού χειρουργείου. Ήδη υπάρχουν στο 251 Αγνά και στο Αρετέι, όπως μας είπε ο κ. Κωνσταντουλάκης, αυτά τα ρομποτικά συστήματα και καμιά δεκαπενταριά ακόμη σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτό είναι το μέλλον. Η Γεώπολης πάντα παρακολουθεί όλες τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση με τον κ. Κωνσταντουλάκη είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're all right. Oh, and that's all right with me. You can hide your colors and study your pain. Make crosses
Έχει πάει 8 και 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 παρα 10. Οπότε θα μεταδοθεί ένα δεκάλεπτο από κόμματα που μετέχουν στις ευρωεκλογές. Ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας. Αφορά βεβαίως στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. 6 μήνες και λίγες ημέρες μας χωρίζουν από αυτή την ημερομηνία. Στις εκλογές αυτές, οι οποίες θεωρούνται από τις σημαντικότερες των τελευταίων 10 ετιών, θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Δημήτρη Τσαρούχα, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσαρούχα. Πρέπει να είναι 12.30 εκεί, 1.30, κάτι τέτοιο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Θωμαλιώτη. 1.30 το μεσημέρι.
1.30 το μεσημέρι. Ωραία. Λοιπόν, είναι βέβαιο, το έχουν γραφτεί πάρα πολλές αναλύσεις επ' αυτού, ότι είναι σίγουρα από τις πιο κρίσιμες εκλογές με δεδομένα τα γεγονότα τα οποία βιώσαμε στις προηγούμενες, την κατάληψη του Καπιτολίου, όπου συνολικά 1.400 άνθρωποι παραπέμφθηκαν σε δίκη, 500 φυλακίστηκαν. Και διάβαζα τις προάλλες ένα γκάλωπο ότι τα 2/3 των Αμερικανών φοβούνται ένα ξέσπασμα πολιτικής βίας μετά τις προεδρικές εκλογές. Και θα ήθελα να μου κάνετε καταρχάς ένα σχόλιο επ' αυτού και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα γκάλωπ.
Ναι, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
Εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε.
Χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας, όπως πάντα. Σε ό,τι αφορά την δημοσκόπηση που αναφέρατε, νομίζω ότι δεικνύει προφανώς από τη μία πλευρά το πόσο πολωμένο είναι το κλίμα στις ΗΠΑ 6 μήνες πριν τις εκλογές, αλλά ταυτόχρονα δεικνύει και την ανησυχία πάρα πολλών πολιτών, και εγώ την εντύπωση κυρίως ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Πρόεδρου Biden, σε ό,τι αφορά την αντίδραση των MAGA Ρεπουμπλικανών, δηλαδή των πιστών οπαδών του Τραμπ, σε περίπτωση που επανεκλεγεί ο πρόεδρος Biden. Δηλαδή, η πιθανότητα βίας νομίζω ότι αυξάνεται κατακόρυφα σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με εκλογή Biden και την αμφισβήτηση εκ νέου, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, από πλευράς Τραμπ του εκλογικού αποτελέσματος. Επειδή βέβαια είμαστε 6 μήνες από τις εκλογές και υπάρχει άπλετος χρόνος ακόμα για να ανατραπούν τα μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεδομένα, πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κάποια, ειδικά εμείς που είμαστε εδώ στις ΗΠΑ, με μεγάλη ψυχραιμία τέτοιου είδους δημοσκοπήσεις, γιατί η πόλωση αυτή είναι αληθινή, είναι υπαρκτή. Το να φτάσουμε όμως από αυτήν σε φαινόμενα ένοπλης βίας και εμφύλιου παραγμού, νομίζω ότι είναι ακόμα σχετικά μακριά από την εικόνα που έχω με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Φαντάζομαι ότι μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 20 θα έχουν ληφθεί σίγουρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή δεν θα είναι ξέφραγο αμπέλι το Καπιτόλιο όπως ήταν τότε που μπούκαραν οι διάφοροι. Εγώ τους χαρακτηρίζω ψεκασμένους με τα αρκουδοτόμαρα και τα Καλάσνικοφ και τα M16 στα χέρια. Κάτι εντελώς γραφική τύπου πολιτοφύλακες που τη βγάζουν σε κάτι βουνά επάνω για να προετοιμαστούν για το τέλος του κόσμου να είναι. Να είναι ένοπλοι όταν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι γραφική τύπη αυτή. Πλην όμως τη ζημιά την κάνανε. Και το ερώτημα είναι τώρα, οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες, από ό,τι είχα δει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αν υπάρχει ακόμα πιο πρόσφατη, δίνουν ένα 48% στον Τραμπ και ένα 43% στον Biden. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Έχουν υπάρξει μία σειρά από δημοσκοπήσεις, κύριε Φαναριώτη. Αυτή που αναφέρατε είναι από εκείνες που δείχνουν το μεγαλύτερο προβάδισμα σε πανεθνική εμβέλεια στον Τραμπ σε σχέση με τον Biden. Έχω δει άλλες στις οποίες η διαφορά τους είναι μικρότερη και σε πολλές είναι και στα όρια του στατιστικού γράφους. Μία εξ αυτών την περασμένη εβδομάδα που εισήγαγε το 538, μία πολύ σημαντική ιστοσελίδα εδώ στις ΗΠΑ, έδειξε ένα οριακό προβάδισμα του Πρόεδρου Biden. Ξέρετε όμως, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία, ειδικά για τους ακροατές μας που ενδιαφέρονται για τις ΗΠΑ, να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η πανεθνική, αν θέλετε, εικόνα προφανώς είναι μια αποτύπωση της στιγμής, όπως είναι όλες οι δημοσκοπήσεις, και έχει τη σημασία της. Προσωπικά όμως κοιτάω πολύ περισσότερο τα λεγόμενα toss-up states, τις πολιτείες δηλαδή, στις οποίες ο Τραμπ και ο Μπάιντεν είναι κοντά, και κυρίως εκείνες τις πολιτείες τις οποίες είχε καταφέρει να κερδίσει ο Μπάιντεν, να κάνει το flip το λεγόμενο, αυτές δηλαδή που είχε κερδίσει το 2016 ο Τραμπ, να τις πάρει πίσω ο Μπάιντεν, και αναφέρομαι σε πολιτείες όπως το Wisconsin, το Michigan και η Pennsylvania, και οι οποίες τον εξέλεξαν πρόεδρο. Σε αυτές λοιπόν τις πολιτικές, και είναι έξι συγκεκριμένα κύριε Φαναριώτη, έχουμε μια εικόνα που δεν έχει μεταβληθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και η εικόνα αυτή λέει ότι ο Τραμπ προηγείται σε όλες τις πολιτείες κλειδιά, ή μάλλον στις 5 εκ των 6. Ο Μπάιντεν έχει ένα πολύ μικρό δημοσκοπικό προβάδισμα στην πολιτεία του Wisconsin, που είναι μία από αυτές τις κρίσιμες πολιτείες. Εγώ λοιπόν θα επικέντρωνα εκεί το ενδιαφέρον μου, και είναι σαφές ότι το επιτελείο Μπάιντεν ανησυχεί. Είναι έτοιμη να βγει πάλι ο πρόεδρος Ομπάμα στους δρόμους, να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους, γιατί είναι σαφές ότι βλέπουν τον κίνδυνο.
Ναι, και το ερώτημα είναι αυτό το οποίο διερωτώνται όλοι, είναι: έχει νομικά κολλήματα ο Τραμπ, έχει κάποιες δίκες σε επίπεδο ομοσπονδιακό, σε επίπεδο πολιτιών, τις οποίες προς το παρόν έχει καταφέρει να τις κερδίσει, να μην υπάρξει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι συνολικά μέχρι τις εκλογές θα μπορούσε να υπάρξει κάποια απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου, η οποία θα παραπέμπει σε... θα μπορεί να έχει πανεθνική ισχύ και άρα να μην μετάσχει ο Τραμπ? Μάλλον απίθανο φαίνεται.
Όπως το είπατε, είναι μάλλον απίθανο. Mm-hmm. Αυτό που ενδεχομένως να προκύψει μέχρι τον Νοέμβριο, δεν δίνω πάνω από 30-40% πιθανότητες, αλλά είναι πιθανό, είναι να υπάρξει μια καταδίκη του Τραμπ. Mm-hmm. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, και αυτή η καταδίκη θα μετρήσει όχι τόσο σε διαφορά τα τυπικά, ο Τραμπ θα συμμετάσχει κανονικά στις εκλογές σε όλες τις πολιτείες, αλλά θα έχει σημασία πολιτική. Διότι υπάρχει ένα 10 με 20% των ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν Τραμπ σε διαφορετική περίπτωση, που δηλώνει ότι έτσι και καταδικαστεί ο πρόεδρος Τραμπ, δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, με την έννοια του ότι η Νίκη Χέιλι, η οποία ήταν, όπως θα θυμάστε, η ανταγωνίστριά του για το χρήσμα μέχρι πρόσφατα, και η οποία ορκίζονταν πως ο Τραμπ αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα τον ψηφίσει κανονικά. Άρα και οι ψηφοφόροι της λαμβάνουν το μήνυμα ότι ήρθε η ώρα να συσπηρωθούμε γύρω από τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο. Άρα λοιπόν, μόνο μια πιθανή καταδίκη του, και μάλιστα τελεσίδικη, πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτρέψει πολλούς από τους ψηφοφόρους του από το να κάνουν το απανεμονημένο βήμα και να τον ψηφίσουν, οπότε να ανατρέψουν την υπάρχουσα δημοσκοπική κατάσταση.
Προσπαθώ να διανοηθώ βέβαια τι σημαίνει μια δεύτερη τετραετία Τραμπ, αν σκεφτεί κανείς ότι έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από διεθνείς οργανισμούς, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή είναι τόσο αλλοπρόσαλος και ιδιόρυθμος πρόεδρος, που μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να ακολουθήσει μια πολιτική απόλυτου προστατευτισμού στην οικονομία. Είναι γνωστή η δήλωση που έκανε ότι ας κάνει ό,τι θέλει ο Πούτιν, να σε επιτεθεί στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν έχει την αίσθηση, η δικιά μου γνώμη, δεν έχει μια αποκρισταλωμένη αίσθηση του τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Ή εν πάση περιπτώσει αδιαφορεί και θέλει να κάνει το δικό του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι στα διεθνή θέματα αυτό το οποίο θα έχουμε να περιμένουμε είναι, όπως προαναφέρατε, μια ενισχυμένη δόση προστατευτισμού. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ ότι και η υπάρχουσα κυβέρνηση Biden, ναι, ειδικά σε ό,τι αφορά την επιβολή δασμών.
Έβαλε 100% δασμού στην Κίνα. Ναι, έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Ακολουθεί μια πολιτική η οποία νομίζω ότι τίνει να παγιωθεί ως το νέο δόγμα αμερικανικής εξωτερικής οικονομικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τη δεύτερη μεγάλη δύναμη, αλλά έτερων εκάτερων. Σε ό,τι αφορά γενικότερα την στάση της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο προφανώς οι δυνάμεις του απομονωτισμού και του σκεπτικισμού σε ό,τι αφορά τη χρησιμότητα του ΝΑΤΟ. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι η μεγαλύτερη επανάσταση που επιφυλάσσει εντός εισαγωγικών ο Τραμπ σε περίπτωση που επανεκλεγεί θα έχει να κάνει με το εσωτερικό τοπίο, σε ό,τι αφορά δύο τομείς κυρίως. Ο ένας είναι η μετανάστευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάψουν οριστικά και με τρόπο ιδιαίτερα ισχυρό να είναι η χώρα στην οποία καταφεύγουν, αν θέλετε, διάφοροι πρόσφυγες και μετανάστες κυρίως από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, και θα το κάνει με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο, με τρόπο δηλαδή που ενδεχομένως να μην έχει προηγούμενο. Και ένας δεύτερος τομέας που βέβαια δεν το συζητάμε τόσο πολύ στην Ελλάδα ή γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά θα επηρεάσει πολύ τις ΗΠΑ εδώ, έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος και κυρίως ό,τι αφορά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τους οποίους θα θελήσει, και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πλάνα γι' αυτό, να τους αποκόψει, αν θέλετε, αυτό το λεγόμενο αξιοκρατικό σύστημα της Αμερικανικής Γραφειοκρατίας και να τους συνδέσει περισσότερο με την Προεδρία, να δημιουργήσει δηλαδή ένα partisanship, μια λογική ότι οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που εδρεύουν εδώ στην Ουάσιγκτον, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να δίνουν λόγο στον πρόεδρο σχετικά με τις δραστηριότητες τους.
Προσωποκεντρική δηλαδή πολιτική.
Ακριβώς.
Ναι.
Θα είναι μια πραγματική επανάσταση.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτό το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον είναι, από ό,τι έψαχνα νωρίτερα τα στοιχεία, νομίζω ότι υπάρχουν περίπου 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στη ΣΥΠΑ, θρήσκευμα εννοώ. Γιατί αραβικές χώρες υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Και διερωτώ με την στάση που έχει ακολουθήσει ο Τζο Μπάιντεν στο Μεσανατολικό, δηλαδή έχει στηρίξει σε πολύ σημαντικό βαθμό τον Νετανιάχου, ακόμα και όταν είχαμε πλέον αύξηση ραγδαία όλων των αμάχων οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Είναι πάνω από 35.000 νεκροί, 80.000 τραυματίες. Χτες κιόλας είχαμε ένα πλήγμα σε έναν προσφυγικό καταβλισμό. Και διερωτώ με, οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι αλλά και οι αραβικής καταγωγής δεν θα τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών τον Biden για την άκρος φιλοϊσραηλινή του στάση?
Πιστεύω ότι έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Φαναριώτη, τη διάθεση να τον τιμωρήσουν. Και επειδή αναφέρθηκαν νωρίτερα σε κάποιες από τις πολιτείες κλειδιά σε ό,τι αφορά την εκλογή Προέδρου, αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε σε ό,τι αφορά τους μουσουλμάνους Αμερικανούς ψηφοφόρους είναι ακριβώς οι πολιτείες στις οποίες ο αριθμός τους είναι συγκεντρωμένος σε τέτοιο βαθμό που να αποτελούν εκλογική δύναμη, να έχουν εκλογική επιρροή.
Και να μπορούν να ανατρέψουν, εν πάση περιπτώσει, τα δεδομένα
ακριβώς,
τα υπάρχοντα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Η πιο σημαντική πολιτεία από αυτές, ξέρετε, είναι η πολιτεία του Μίσιγκαν. Η πολιτεία του Μίσιγκαν, περίπου το 15 με 17% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνουν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν αυτό που λέγαμε λίγο πριν και αυτό που αναφέρατε κι εσείς. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν τη διάθεση να τιμωρήσουν τον πρόεδρο Biden για τη στάση του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επειδή όμως, όπως ξέρετε καλά, κανένας πρόεδρος δεν εκλέχθηκε 6 μήνες πριν, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας αφενός στο βαθμό στον οποίο ο Biden θα καταφέρει επιτέλους με κάποιο τρόπο να επιβάλλει κάποιο είδους σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, να σταματήσει το αιματοκύλισμα από πλευράς της κυβέρνησης του Ισραήλ και αφετέρου φυσικά να πάρει και κάποιες εγγυήσεις ότι τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί σε αυτό σκοπεύει, θα υπάρξει μια κάποια σταθερότητα για να μην συνεχίσει αυτή η αιμορραγία στις δημοσκοπήσεις που έχει.
Ναι, και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για εκεχηρία. Υπήρξαν και αποφάσεις από τον ΟΗΕ και ο Ζωσέπ Μπορέλ έκανε δηλώσεις. Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, για πολλούς λόγους, πέραν το ότι θέλει να αντεκδικηθεί, αν θέλετε, τη Χαμάς για αυτό που έγινε, γιατί αποτελεί και ένα πλήγμα για τον ίδιο. Μπορεί να κατηγορήθηκαν οι μυστικές υπηρεσίες ή άλλοι, ο στρατός, αλλά εκείνος ήταν πρωθυπουργός, συνεπώς φέρει μια ευθύνη για τις φρικαλαιότητες που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Και αυτό φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι που μάλλον θα στοιχήσει τον Biden. Επιπροσθέτως, και ήθελα να κλείσουμε με αυτό, έχουμε τους δύο γυραιότερους προέδρους που κατεβαίνουν ποτέ σε αμερικανικές εκλογές. Ο Biden, ζωή να έχει ο άνθρωπος, θα κλείσει τα 82, ο Τραμπ τα 78. Και αν εκλεγεί ο Biden, θα έχουμε μπροστά μας ένα πρόεδρο ο οποίος θα τελειώσει τη θητεία του στα 86. Δεν έχει υπάρξει αυτό ποτέ στην αμερικανική ιστορία, το έψαξα. Και είναι πραγματικά, δημιουργεί εντύπωση, γιατί τόσο ηλικιωμένοι άνθρωποι, δηλαδή τόσοι νέοι άνθρωποι υπήρχαν. Υπήρχε η πληροφορία για τον Κένεντι, ότι για τον Ρόμπερτ Κένεντι θα μπορούσε να κατέβει για να στηρίξει τους δημοκρατικούς. Τίποτα. Τελικά ο Biden είναι αυτός ο οποίος είναι ο εκλεκτός, ας πούμε, των Αμερικανών δημοκρατικών. Και πραγματικά διερωτώ με τώρα, με τόσο ηλικιωμένους προέδρους, πού πηγαίνει η μεγαλύτερη υπερδύναμη του κόσμου? Είναι ένα ρητορικό το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά...
είναι όντως ρητορικό. Μια παρατήρηση που ενδεχομένως να έχει σημασία της, σε αυτό που αναφέρεται, είναι ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το αντίπαλο δέον, από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένος και νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει και τη δυνατότητα να κατέβει κανονικά ως ανεξάρτητος υποψήφιος, mm-hmm. κάτι το οποίο προβλέπεται πως θα στοιχήσει τον Biden και πάλι σε πολιτείες κλειδιά, με έναν τρόπο, αν θέλετε, που θυμίζει ενδεχομένως το 2016 και την αδυναμία εκλογής της Hillary Clinton, όταν η Jill Stein, η τότε προοδευτική υποψήφιος, κατάφερε να πάρει πολλές σημαντικές ψήφους από την Clinton στην ήττα της από τον Τραμπ. Σε ό,τι αφορά την ηλικία τους, να πούμε, κύριε Φωναριώτη, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Biden, και νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον, η ηλικία του είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες. Πρώτη, βέβαια, είναι η οικονομία και το συνέστημα των Αμερικανών ότι περνάνε πολύ χειρότερα οικονομικά σε σχέση με την εποχή Τραμπ. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Τραμπ προηγείται, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά η ηλικία του Biden και η εικόνα που δίνει, η εικόνα δηλαδή ενός γερασμένου, κουρασμένου ανθρώπου.
Με λάθη, με γκάφες, με παραπατήματα, ακριβώς, με διάφορα.
Ακριβώς.
Δεν είναι ένα και δύο δηλαδή.
Δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις πολύ μεγάλες απαιτήσεις που κουβαλάει η Προεδρία των ΗΠΑ. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι από αυτό μπορεί να απαλλαγεί. Και να σημειώσω έτσι ως μια τελευταία πρόταση ότι αυτός να είναι ενδεχομένως και ο λόγος, ξέρετε, που αποδέχτηκε να γίνουν debates με τον Τραμπ για πρώτη φορά εκτός του πρωτοκόλλου που έχουν οι Αμερικανοί για αυτά τα πράγματα, νομίζω ενδεχομένως και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή προσπαθεί να βγει μπροστά, να βγει στην τηλεόραση, να αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ για να δημιουργήσει την εικόνα ότι αυτές οι υποψίες περί της ικανότητάς του δεν ισχύουν και ότι είναι σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντά του.
Μάλιστα. Άρα αναμένουμε τον Ιούνιο την πρώτη τηλεμαχία, όπως λέτε. Θα έχει εξαιρετικό Ακριβώς. ενδιαφέρον. Κύριε Τσαρούχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας και πολύ ενημερωτικές. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Τσαρούχας, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech, με τον οποίο συζητήσαμε τι άλλο τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σε 6 μήνες θα είναι γεγονός, θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Neck to neck, που λένε και οι Αμερικάνοι, στήθος με στήθος, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, είναι οι δύο αντίπαλοι, οι δύο γυραιότεροι υποψήφιοι πρόεδροι που έχουν υπάρξει ποτέ στην Αμερική.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you find me? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell don't it say it no more. Some
Αυτό που εύχομαι εγώ, η ώρα έχει πάει 9 παρατέταρτο, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα 91,6 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, και έλεγα ότι αυτό που εύχομαι είναι να μην βιώσουμε τους καύσονες που βιώνει το Πακιστάν. Και μην γελάτε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι από τα πιο θερμά που έχουμε βιώσει. Βέβαια, αυτό που ζουν στο Πακιστάν δεν υπάρχει. Είναι 52 βαθμοί Κελσίου και ο καύσωνας κρατάει αρκετές ημέρες. 52,2 συγκεκριμένα ανήλθε στην επαρχία Σιντ. Προσεγγίζει το υψηλό ρεκόρ της πόλης και της χώρας, που ήταν 53,5 βαθμοί Κελσίου. Σε αυτή τη ζέστη είναι αδύνατον ακόμα και να ανασάνεις στον ανοιχτό αέρα. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, για να μην αναφερθούμε στη θερμοπληξία, η οποία και αυτή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, στο γειτονικό Πακιστάν, ως γνωστόν, υπάρχουν οι Ταλιμπάν, οι οποίοι ελέγχουν το Αφγανιστάν. Σήμερα λοιπόν δέχθηκαν μάλλον μια επίθεση φιλίας από το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαμπρόφ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ταλιμπάν είναι η πραγματική εξουσία στο Αφγανιστάν και η πιθανή αφαίρεση της οργάνωσης από τον κατάλογο της Μόσχας με τις απαγορευμένες οργανώσεις ανταποκρίνεται στην αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτό μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, το ΤΑΣ. Και είναι τουλάχιστον ασύλληπτο αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Το ξέρουμε ότι οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα, ούτε οι μικρές μαθήτρες, να πάνε σχολείο. Πρέπει να φοράνε μπούρκα, πρέπει να έχουν καλυμμένο όλο τους το πρόσωπο, διότι αλλιώς σκανδαλίζουν τον πληθυσμό. Εν πάση περιπτώσει, τι να πει κανείς και να σκεφτεί κανείς ότι το Αφγανιστάν κάθεται πάνω σε αποθέματα λιθίου αξίας 1,2-3 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως είχε γράψει πριν από λίγο καιρό το CNN. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα απόψε την Γεώπολη, καθώς ακολουθεί το δεκάλεπτο των πολιτικών κομμάτων και ομάδων που μετέχουν στις ευρωεκλογές. Σήμερα από τις 9 παρα 10 μέχρι τις 9 θα ακούσουμε αυτά που έχουν να πούν οι πατριώτες. Η ώρα πήγε 9 παρα 11 λεπτά. Από τη Μαρία Σπυρόρα που ρύθμισε τους ήχους, τον Θάνο Τσιμέκα που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, τη Μαρία Ζαλαμεταλινού που ήταν... Μαρία Ζαλαμεταλινού φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, για τους ήχους φρόντισε ο Θάνος Τσιμέκας, ο οποίος γελάει με την γκαφούλα που έκανα. Από μένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.